Du lytter til en podcast lavet af Third Ear for Politiken. Okay, i sidste uges podcast begyndte Christa Moltsen at fortælle en sand historie fra 1987 om en kriminel sag, som kom til at hedde Ringbinds-attentatet. Og det, du hører nu, er anden afsnit af en krimiserie i fem del med titlen Ringbinds-attentatet. Og hvis du ikke har hørt første afsnit endnu, så stop. Bare stop nu. Gå tilbage og hør den. Ellers er du helt lost. Okay. Mit navn er Tim Hinman, og for at holde formen i den serie, så starter vi igen i den afsnit med lyden af Christa Moltsen i baggrunden, som er i gang med at lave noget.
Det støvregner, og det er ved at blive mørkt.
Tilsammen er det Christa og mig, som hedder Third Ear, og vi laver podcasts. Historier, som vi finder i den virkelige verden, og som vi bringer til dig. Fordi vi mener, at de historier, vi finder, fortjener at blive fortalt så godt, som vi nu kan fortælle dem. Alt, hvad du kommer til at høre, er sket.
Jeg er i et industrikvarter i udkanten af Ballerup.
Og i dag er Christa i Ballerup.
Og leder efter, hvad det hedder, Dansk Datahistorisk Forening.
Hvorfor? Ja, det kommer du til at finde ud af meget snart.
Der skulle være cirka 1000 kvadratmeter i en kælder et sted lige her omkring, som skulle være helt fyldt med alt muligt gammel EDB-halløj.
Og det lyder måske ikke så vanvittigt spændende. Gammelt EDB-udstyr i Ballerup. Men man skal starte et sted, og det her afsnit starter her.
Find der formand for Dansk Datahistorisk Forening. Han har fortalt mig, at I helt sikkert har en gammel Epson-printer. Så kan det være, det er ham, der ringer nu.
Og det er på det her tidspunkt, at jeg lige skal sige, at hvis du hører den her podcast fra iTunes, så er det helt fint. Eller hvis du hører den direkte fra Politikens hjemmeside, så er det også fint. Bare husk, at den kan downloades, så du kan høre den, når det passer dig. Og du kan også hente Politikens unikke podcast-app i din App Store og få alle nye afsnit, plus alle Politikens andre podcasts helt automatisk. Bare kig på politikken.dk/podcast for mere information.
Hej. Er du Finn?
Nej, det er jeg ikke.
Han hedder Finn, jeres formand, ikke? Ja, godt. Hej. Goddag, goddag. Det var da ikke så svært at finde.
Så har jeg ikke rigtig meget mere at se. Vi er klar til anden afsnit af Ringbinds-attentatet, som hedder...
Hvad hedder den anden afsnit?
Hvor historien starter.
Hvor historien starter.
Som hedder Hvor historien starter.
Ja, godt nok meget.
Ja,
der er lidt at være.
Hvad laver I hernede?
Jamen...
Altså reparerer I?
Ja, ja.
Og sådan sætter I stand?
Sætter gamle computer i stand og... få nogle af dem til at virke igen, ikke?
Bent Skjold Nielsen, chef for Impex Data, er blevet skudt i maven i sin kærestes køkken i Hornbæk af et ringbind. Og mens Bent ligger på køkkengulvet med indvendige blødninger, så laver han en liste. En liste af de folk i hans omgangskreds, som han forestiller sig vil slå ham ihjel. Nummer et på Bents liste er et firma, der dengang i 1987 lå i Ballerup. Det firma er lukket for længst, men her i Ballerup findes stadig nogle af de maskiner, de solgte dengang. I den danske datatids spæde barndom.
Hvad var Ballerup for et sted dengang i midt-80'erne?
Det blev jo udbygget til at blive sådan Danmarks Silicon Valley, kan man sige.
Danmarks Silicon Valley, hvordan det?
Jeg er for at finde den maskine, der måske er nøglen til den her kriminalgåde. En Epson-printer.
Nå, men en Epson-printer, ja.
En Epson Matrix-printer, det nyeste nye 1987.
Hvad står I her?
En Epson Matrix 9-dot-printer, den første rigtige personlige printer, den første printer, der var til at betale for almindelige private kunder.
Ja, ja. Så... Det havde været noget i størrelseorden 10.000 eller sådan noget. Arh, 5.000.
En Epson Matrix 9. Apex 80 printer, der kunne sælge i enorme oplag, hvis bare den blev markedsført ordentligt.
I'll take the Epson.
They're all Epson.
I'll take them all.
Your business must be terrific. How's yours?
Terrific.
Nej, jeg kunne få den til at lave en... Nej, det var det. Jeg skulle
bare have dem med. Epson-printeren, der dengang i 1987 blev solgt bare to steder i Danmark. Hos TO Data i Ballerup og hos Impex Data. Ejet af Bent Skjold Nielsen. Hvis du havde spurgt Bent i 1987, hvorfor nogen havde konstrueret et ringbind, der skulle tage livet af ham, ja, så havde han højst sandsynligt svaret, at det var på grund af Epson-printeren.
Hvem har så store økonomiske interesser i at for enhver pris knække mig og mit firma?
Det er den mistanke om TO-data, Bent deler med Kurt Krav fra rejseholdet i 1987.
Det første firma, han pegede på, det var et firma, der lå ude i Ballerup, hvor han havde været ansat. Der sagde han, den administrerende direktør derude, han hader mig. Jeg kan huske, at han brugte udtryk, at han hader mig, fordi at jeg er konkurrent til dem, og jeg har stjålet nogle af deres kunder. Det mener han i hvert fald, at jeg har.
Og det var her, vi efterlod Kurt og Bent sidste gang. Bent i sin hospitalseng med en kugle i maven, men uden for livsfare. Og Kurt siddende med blokken fremme ved siden af. Kurt er for at finde ud af, hvem der vil Bent til livs. Hans job er at finde et motiv. At finde ud af, hvad der er gået forud for den aften, hvor Bent åbnede et ringbind og sank sammen med en kugle i maven. Kurt er for at finde ud af, hvor den her historie starter. Og da han spørger Bent i hospitalsengen dagen efter, at han er blevet skudt, ja, så er Bents bedste bud af historien, den starter her.
Fremtidens bærbare computer vejer kun 6 kilo, og så fylder den ikke mere end dokumentmappe. Med diskettedrev og 20 megabyte harddisk, så har du en bærbar PC, der kan det samme som en almindelig PC. Den er bare meget lettere at flytte rundt med.
Året er 1980. Bent Skjold Nielsen er 32 år gammel og selvlært datakyndig.
Allerede da jeg var 15 år, der begyndte jeg at sælge radio og tv og sætte antenner op.
Bent har altid haft næse for en god forretning, og han har fået øjnene op for det hastigt voksende EDB-marked.
Markedet er nyt, og det er interessant, og man kan få rationelle gevinster ved at investere i teknologi og EDB.
Bent har set sig omkring og besluttet sig for at tage hyre hos Tage Olsen Data.
Fordi jeg så, der var et potentiale i Tage Olsen.
TO Data. Det er op til os at være op. TO Data.
Deres hovedkvarter opfører de rå betonelementer troner midt på Ballerup Byvej med pastelfarvede markiser og udsigt over datidens danske svar på Silicon Valley. Ballerup.
Det er både spændende og nødvendigt at følge med udviklingen, ikke mindst når det gælder EDB-udstyr. Med Epsons nye Epson PC-program er der næsten ingen grænser for vækst.
I jobopslaget står der, at virksomheden har en omsætning på omkring 100 millioner kroner om året. En klækkelig sum, tænker Bent.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg kiggede jo regnskaberne igennem, før jeg gik ind og søgte ansættelse. Så
Bent får jobbet.
Det var et springbræt ligesom for at komme ind og eventuelt måske få mulighed for at købe mig ind i virksomheden.
Den unge salgsingeniør har en masse idéer til ting, der burde laves om i den gamle hæderkronede virksomhed i Ballerup.
Man havde, meget spildtid, og man var mange ansatte.
Og Bent er ikke typen, der går stille med det, hvis han synes, der er noget galt.
Der er jo et gammelt ordsprog, der også siger, at nye koste, de fejrer bedst, men de kan også sprøjte lidt i hjørnerne, ikke? Hvorimod de gamle koste er lidt mere føjelige.
Direktøren for Tage Olsen Data er en erfaren herre.
En jovial og behageligt menneske.
Og der går ikke længe, før direktøren lægger mærke til den nye, fremadstormende salgsingeniør med alle de nye idéer.
Og det gjorde jo, at jeg gik til den daværende direktør. Så fremkom det jo også, hvordan ejerskabet var i firmaet, og der viste sig, at det var Tage Olsens enke, der var majoritetsaktiehaver.
Og her øjner Bent den mulighed, han har ventet på. muligheden for at fordele virksomhedens overskud, muligheden for at stige i graderne hos Tage Olsen Data.
Der tilbød jeg blandt andet, at eventuelt at købe mig ind i firmaet, måske enken kunne være interesseret i at sælge nogle af sine aktier.
Direktøren lover at spørge enken, om hun vil sælge, og han kommer tilbage med et svar til Bent.
Og det svar fik jeg også. Det fik jeg det svar, at hun var ikke interesseret i at sælge.
Og uden at kunne se frem til at fordele i overskuddet eller indtræde i ledelsen hos Tage Olsen, så kan Bent ikke længere se nogen fremtid for sig selv i firmaet.
Og der meddelte jeg så, at jeg ønskede at slutte altså mit ansættelsesforhold, på grund af, at jeg så, at der var et potentiale i markedet.
Bent starter sit eget firma Impex Data. Han ved godt, at det er nu, han skal slå til, hvis han skal ride på den databølge, der snart vil skylle ind over landet.
Så jeg flyttede på Industrivej med nogle andre EDB-produkter i spilbranchen med spil.
Og det går egentlig strygende med at sælge Super Mario Brothers, Tetris og Pac-Man.
Jamen, absolut. Altså, marginalerne var gode.
Men Bent kan alligevel ikke lade være med at tænke på, hvor gode indtjeningsmulighederne var, dengang han solgte Epson-printere hos Tage Olsen.
Det var, altså, vi taler om, at en printer kostede mellem 10.000 og 20.000 kroner. Taler vi om en lille printer. Og så taler vi priser i 1986, taler vi priser, ikke? Så kan du godt se, når vi så har lidt volumen på os, så er der en god indkøbspris, og så er der noget at gøre godt med.
Værdi 24.000 kroner. Åben huspris 19.500 kroner, eksklusiv moms.
Bent beslutter sig for at give det et skud mere. Den her gang ringer han selv til Tage Olsens enke.
Og der ringede jeg så til enken og spurgte hende, om hun ville sælge sin aktie.
Er det der i telefonen, at det går op for Bent? At han er blevet snydt?
Når hun havde fået forespørgselen. Nej, jeg har aldrig fået forespørgselen. Og i øvrigt, så skal mine børn tage stilling til det. Det kan jeg ikke tage stilling til.
TU Datas direktør har aldrig spurgt enken.
Han har løjet for dig.
Det kan man roligt sige.
Han har løjet for Bent. Forhindret ham i at købe sig ind i firmaet. Bent er blevet forbigået.
Og der følte jeg ligesom, at hvad skal man sige, min loyalitet havde misbrugt.
Bent er en handlingens mand, og nu hvor han ikke længere føler nogen form for ansvar over for sin gamle arbejdsgiver, ja, så vælger han at gå i direkte konkurrence med dem.
Vi fik jo større og større markedsandeler, og det er klart, at det kan jeg da godt forstå, det går ondt hos en konkurrerende virksomhed.
Det er ikke svært at forestille sig, hvor frustrerende Bent Skjold Nielsen og hans forretning må have været for ledelsen i TU Data.
Altså, vi havde jo officielle prislister, vi sendte ud, så det er klart, at vi havde deres prislister, så vi kunne se deres priser jo, ikke? Ja, så kunne vi jo forhandle rabatter jo.
Men TU Data lægger sig nu ikke bare ned. De går ind i kampen om markedsandelene. De rykker store, dyre helsidesannoncer ind i tidens aviser.
Hos TU Data ser vi det som vores opgave at løse alle tænkelige problemer, før de opstår. TU Data, det er op til os at være op TU Data.
Et opgør med en konkurrent i det danske datamiljø. Det er Bents bedste bud på, hvorfor han har fået en kugle i maven. Men Kurt Krav, rejseholdets erfarne efterforsker, er ikke overbevist. Slet ikke.
Så jamen, hør nu her, altså tror du virkelig, at han kunne finde på at... Nej, men så har han måske fået nogen til det. Så det var hans første bud.
Hjemme på kontoret finder han Bents liste af mistænkte frem. Så begynder han at lave sin egen liste af interessante personer.
Vi kiggede selvfølgelig med det samme på, da vi kom hjem på kontoret, på den første mistanke, han havde omkring det her firma ude i Ballerup. Lavede en masse baggrundsoplysninger på det, og for at finde ud af, hvordan var regnskaberne, altså hvordan var økonomien derude, kunne der ligge et motiv begravet det, og det viste sig, at det var et ret stort firma på med omkring 130-140 ansatte, og en meget stor omsætning, og vi kunne ikke finde, der var noget som helst uden de kanten derude. Så vi besluttede med det samme, altså det bliver lagt til side, det, der tager han fejl. Altså vi kan ikke forestille os, at sådan en firma, de skulle stå bag et ringbind, altså med en pistol i. Så vi koncentrerede os i stedet for omkring hans baggrund.
Kurt Krav ved godt, at i drabsefterforskninger er der to motiver, som er de klart mest almindelige. Nummer et er jalousi, og nummer to er profit. Det handler næsten altid om enten penge eller kærlighed.
Altså det dummeste, man kan gøre i en efterforskning, det er at lægge sig fast på en bestemt retning, og så gå en bestemt retning. Man er nødt til sådan at være åben over for alle motiver.
Så når det nu lyder usandsynligt, at et hæderkronet datafirma i Ballerup står bag et morforsøg, ja, så er det nærliggende for Kurt at se på det mest populære mordmotiv. Jalousi. Ind ad døren til Helsingør politistation træder Bents kæreste, Anne Heibrock.
Det var en meget charmerende, en smuk kæreste, han havde, og derfor så kunne der jo godt være andre, der var, hvad skal man sige, der, altså andre, der var interesseret i hende, som betragtede Bent som en bejler, som man skulle have ryddet af vejen.
Kurt har mødt hende på hospitalet tidligere på dagen og bedt hende om at møde til afhøring. Og der er hun.
Jeg sidder på den modsatte side af skrivebordet.
Kurt hiver sin rejseskrivemaskine frem og går i gang. Hvis det her handler om jalousi, så skal der være noget at være jaloux over. Et forhold, for eksempel. Kurt har allerede udspurgt Bent om forholdet til Anne. Men nu er det altså på tide at få Annes side af sagen.
Der går ikke ret lang tid efter, jeg er kommet hjem, hvor Bent han kommer hjem og smider den her pakke på køkkenbordet.
Bent og Anne er ikke gift. Deres forhold er startet kun et halvt år før.
Og så tager Brian kuverten, så siger han, mor, hvad er det? Så siger jeg, det er Bents. Og så siger Brian, det er godt nok tungt. Skal du ikke åbne det?
Brian er Annes 19-årige søn fra hendes første ægteskab. Hendes andet ægteskab er sluttet på tragisk vis for mindre end et år siden. Annes anden mand, ham der ikke er Brians far, er næsten lige død.
Vi var nede på en café nede i Hornbæk og fik en drink, fordi de synes nu havde jeg gået derhjemme og var så trist, at jeg skulle med ud og luftes lidt. Og så var vi på en café nede i Hornbæk, og der sidder Bent inde.
Jeg vil ikke sige, at det var café. Det var jo nærmest, hvad skal man sige, en pub. Og så kan man sige, så hvor vi mødte hinanden, hvor vi kom i færdig snak med hinanden. Og
vi sad så ved siden af hinanden, hvor vi fik nogle drinks. Og vi kommer i snak.
Hvad jeg lavede, og hvad hun lavede, og hvorfor, og så videre. Ja, du ved, hvordan det foregår jo. Så hvis du selv har, hvad skal man sige, er heteroseksuel, så ved du nogenlunde, hvordan det foregår.
Og vi finder ud af, at vi har mange ting til fælles. Han var også selvstændig erhvervsdrivende. Og
hun var enke. Hendes mand hendes mand nummer to var død af kræft. Og der havde hun så overtaget firmaet Nyram.
De er begge 38 år gamle, da de falder i snak i foråret 1987.
Og Bent var jo en flot ung mand, mørkhåret og belevende og veltalende og velformulerende, så han var en rigtig sød ung mand.
Han havde sort hår, mørke, intense øjne og en målrettet trækning omkring munden. En flot fyr.
Du var også selv en flot fyr.
Det ved jeg ikke.
Det kan jeg da se på de der billeder.
Det er vel omgivelserne bedømme. Visse siger det, men det ved jeg ikke. Det vil jeg lade andre bedømme.
Anne er også smuk. Hun har smilehuller, stridthår, lilla læbestift og skulderpuder. En ægte 80'ers skønhed.
Hun så godt ud. Fantastisk glad og livlig pige. Og der ligger jo meget i, hvad skal man sige, i udseende. Det er da i hvert fald det første, der tiltrækker, når man er ude, ikke?
Ja, sådan starter altså forholdet mellem Anne og Bent.
Vi svinger meget godt sammen. Og så blev vi enige om, at vi kunne ses. Bent han kom så hjem til mig, og jeg havde lavet middag. Og så siger jeg til Brian, ej, kan du ikke lige skynde dig at feje gulvet? Fordi der skulle være helt i orden, når Bent han kom.
Brian, det er Annes søn fra et tidligere ægteskab, og det var også ham, der spurgte interesseret til ringbindet i køkkenet, inden Bent åbnede det og blev skudt.
Altså, sønnen var da også en, en potentiel gerningsmand. Det kunne være, at han ikke kunne lide Bent. Det kunne vi jo ikke vide. Det kunne godt være, at han var vred over, at moren havde fundet den her nye kæreste, og han kunne være jaloux. Altså, det er ikke usædvanligt.
Brian. Endnu et navn på Kurts liste over interessante personer. Det er på tide at få Brian ind til afhøring.
Det var bare et hvidt rum med et bord og en stol og skrivemaskine.
Brian og Anne bliver sat i hver sit forhørslokale til simultan afhøring.
Politiet sad og skrev ned hele tiden, hver gang man sagde et ord. Næsten ligesom man ser i fjernsynet. Ingen cigaretter.
Har du nogensinde været i kontakt med politiet før det her?
Nej, aldrig. Altså, jeg kører for hurtigt på knaller det par gange. Men nej, aldrig nogensinde ellers. Rent straffetest. Men de var hårde politifolk, men det må jeg sige.
Kurt Krav går lidt frem og tilbage mellem Anne og Brian for at sammenligne forklaringer. Han vil vide alt om deres forhold til Bent lige fra det punkt, hvor han trådte ind i deres liv i etplansvillaen i Hornbæk.
Altså, hun havde mødt ham nede i byen, og han så lidt nørdet ud, men altså pæn i tøjet med slips og sådan noget. Han var pæn klædt altid. Selvom morgenen var han pæn klædt, når han vågnede var han pænt. Han var pænklædt altid faktisk, så det var det, og det kunne min mor jo godt lide. Jo.
Han er jo beleven, og han er venlig. Og jeg havde jo slet ikke forestillet mig, så kort tid efter min mand han døde, jeg skulle finde en. Men han var sød, og han var rar ved mig. Det var han.
Kurt skal finde ud af, hvad det er for et mor-søn-forhold, Bent er trådt ind midt i.
Altså det var næsten nærmere et venneforhold, end det en selv var et mor-søn-forhold. Så jo, vi havde et rigtig, rigtig godt forhold sammen, det har vi altid haft.
Brian og Anne har boet sammen i villaen i et års tid, inden hun møder Bent.
Men man kan sige, indtil jeg blev 18, der brød også min far. Min far og min mor, de er jo skilt. Mor og far, de har virkelig haft et hadforhold til hinanden. Min far har altid fortalt løgnestorier om min mor. Og det har så gjort, at jeg ikke har set hende så meget, indtil jeg blev 18 år. Da jeg blev 18, der valgte jeg så at sige, nu flytter jeg ud til min mor.
Der er lys i Brians øjne, når han snakker om tiden i Hornbæk, før Bent. Det må Kurt Krav også kunne se, da han sidder bag sin Olympus skrivemaskine på Helsingør politistation og kigger interesseret på Brian.
Så dengang jeg kom, altså dengang jeg blev 18, da jeg flyttede herud, altså det var jo ligesom at få en øjenåbner. Det var virkelig, vi havde det virkelig godt sammen, og vi spillede virkelig godt sammen. Så det var jeg glad for. Vi var bare meget sammen. Vi var på skiferie sammen, og hun var meget ungdommelig, og det er hun så stadigvæk, men hun var meget ungdommelig af sind, kan man sige, ikke også? Hun lavede grillfester ude i haven, og med rødvin og drinks, og inviterede mennesker fra Sverige, og Norge kom der mennesker. Det var fantastisk, simpelthen. Høj musik, højtaler i haven. Jo, der var fart på. Det var et rigtig, rigtig værdigt søn-mor-forhold.
Her er, hvad jeg forestiller mig, Kurt Krav må have noteret på sin blog indtil videre. Forholdet mellem Anne og hendes første ægtemand er beskrevet som hadsk. Annes anden ægtemand er død for et år siden. Fra ham har hun arvet firmaet Nyram og huset i Hornbæk, hvor hendes søn Brian er flyttet ind efter ægtemanden er død. Efter Bent og Anne er blevet kærester for et lille halvt år siden, er Bent begyndt at komme i villaen hjemme hos Anne og Brian. Og på det sidste er han begyndt at komme der mere og mere.
Og så flytter han faktisk mere eller mindre ind her. Og det har jeg ikke noget problem med på det tidspunkt. Altså, der er ikke noget, fordi altså, han er ganske almindelig, og han passer sig selv på den måde, han nu skal passe sig. Altså, der er ikke noget, han prøver ikke at belære mig og begynde at fortælle mig ting og sådan noget, og stå og spille far på ingen måde overhovedet.
Det er herefter, at Bent har boet et par måneder hjemme hos Anne og Brian, at de tos beskrivelser af Bent, og at stemningen i villaen begynder at være forskellig.
Altså de første måned eller to, så gik det meget godt.
Der var ikke noget overhovedet. Han var flink og rar og sjov og charmerende, og der var ikke noget overhovedet. Intet.
Der er faktisk ret stor forskel på Annes og på Brians beskrivelser af livet i den lille familie i Hornbæk i tiden lige før Bent bliver skudt.
Men han var også meget stejl, fordi han kunne ikke acceptere Brian rigtigt. Han var jaloux på Brian på en eller anden måde, og han synes, jeg gav Brian for mange ting, og han havde for meget frihed, og han havde travlt med at kritisere Brian. Så derfor så røg de totterne på hinanden med små ting, hvor jeg siger, hvad er det nu, der er galt? Ikke?
det er jo ligesom mig, der er sønnen, kan man sige, og det er jo ligesom ikke mig, han er kæreste med jo. Han er ikke min far, og det har han jo også sagt. Han vil ikke stå og belære mig, han vil ikke stå og i ret sætte mig med noget som helst. Så nej, der har slet ikke været noget overhovedet.
Hver dag jeg kom hjem, tænkte jeg, hvad er der nu galt? Jamen, så havde Ben gjort det, og så siger Ben, nu har Brian gjort det, og det kan ikke være rigtigt, og du holder sådan hånden over ham, og han må alting, og han er på frie tøjler, og tænkte jeg også, jamen, han er jo 19 år, altså, ja. Han skulle sparkes ud for reddene, for det var, han skulle ikke bare bo herhjemme. Sådan nogle episoder var der hele tiden, ikke?
Kurt begynder at interessere sig lidt mere for Brian under de her forhør. Hvad med Brians fritidsinteresser? Har han teknisk snille?
Gik og rode med biler, knaller der, alt hvad der kunne køre. Og jeg kørte meget med fjernstøde biler også for den sags skyld, og jeg gik altid og rode med sådan nogle med dimser og sådan noget.
Og jeg kan huske, at han var faktisk meget, sådan der, han var meget interesseret i teknik. Han havde blandt andet sådan en fjernstøde bil og sådan noget. Han kunne være i stand til rent teknisk at konstruere de her ting, ikke?
Spurgte mig flere gange, om jeg kunne bygge sådan en pistol i et ringbind. Og jo, det måtte jeg sige, det kunne jeg jo godt, til hver en tid. Altså, det ville ikke være noget problem for mig at bygge sådan en, altså, men altså...
Der er noget, der kunne ligne et motiv. Og den tekniske snille er der også. Så Kurt skruer bissen på.
Men de var hårde politifolk, det må jeg sige. Også fordi de er så, altså jeg kalder dem dengang, vil jeg nok sige, de var pisse nævnyttige, ikke? Det var de rigtig, rigtig gode til. Især Kurt Krav, han var slem. Han var vældig flink, men han så alt. Og jeg mener også, det var der, hvor jeg sad i forhør det meste af natten.
Kurt skal have fundet ud af, om Brian har haft mulighed for at lave ringbindet. Og for at aflevere pakken med ringbindet på Bens bil.
Ugen op til, at det er sket, der spørger de mig præcis om, hvad jeg har lavet minut for minut. Hvem jeg har været sammen med, hvem, om jeg kan bevise det. Og de tager hele mit liv faktisk på en hel uge, og så skal jeg have det minut for minut. Og det er så altså ret svært, hvis ikke man går og tænker. Det tænker man tænker ikke over, hvad man laver til hverdag jo hele tiden, minut for minut.
Der er noget, Kurt ikke rigtig kan få til at passe i Brians forklaring.
Alt skulle passe på minuttet.
Det handler om tider, og minutterne stemmer ikke. Der er især én knallertur, der virker mistænkelig.
Der var et tidspunkt, jeg skulle forklare, hvornår jeg kørte hjemmefra, og hvornår jeg var på adressen, hvor jeg skulle ind til Bent og hjælpe ham med i hans kælder, der var jo blevet bygget om. Og der fortalte jeg, at jeg havde kørt ind på 6 minutter eller 7 minutter.
Kurt er ude af forhørslokalet for fat i et kort og en lineal. Fra villaen i Hornbæk til Bens kontor på Industrivej i Helsingør er der omkring 12 kilometer.
Og det sagde, blev politiet ved med at påstå, at ikke kunne lade sig gøre.
Brian påstår, at han har tilbagelagt distancen på 7 minutter på knallert.
Det kunne ikke lade sig gøre at køre fra Hornbæk, fordi der var 12 kilometer, og det kunne ikke lade sig gøre, og hvordan gjorde man det? Og så måtte jeg også krybe til korset. Så måtte jeg også indrømme, at min knald, den kørte 90.
Der går nogle timer i forhørslokalet, før Kurt begynder at spørge til skydevåben. Er det noget, Brian kender til?
Ja, jeg har gået til skydning. Både salg og salongrifle. Pokker var det bare. Ja, det var i hvert fald en salongskytteforening, jeg har gået i en 5-6 år.
Og hvad der måske er endnu mere interessant, er, hvem Brian har gået til skydning med.
Og så havde han jo en far, som var våbeninteresseret. Så han havde jo, hvad skal man sige, noget muligheden for via sin far at skaffe sig våben.
Han er skytte for en. Det er ham, jeg skød sammen med, dengang jeg var lille.
Han har gået til skydning sammen med sin far. Annes første mand, nummer 2 på Bens liste over mistænkte. Ham, der havde et hadsk forhold til Anne. Og Brians far er stadig i skytteforening.
Men min far, han har så skudt måske på det tidspunkt i 30 år har han skudt. Og jeg tror faktisk også, de spørger mig, om jeg ved, om han har nogen våben. Og det han har masser af våben, eller han har 4 eller 5 rifler, og de stod derhjemme i skabet, ikke? Og så spurgte jeg, om han har nogen pistoler, og der måtte jeg så sige ja. Jeg kan huske en gang, han havde vist den, den lå i 20 dele i noget olie. Han havde engang en hel pose, han viste den, tror jeg, til mig, fordi jeg skulle se sådan en. Men jeg kan huske, den var skilt i 20 stykker eller sådan noget, så var den fuldstændig adskilt, og så var den smurt ind i olie. I en plastikpose, i en anden plastikpose og i en tredje plastikpose.
Det er hen på de sene timer, før Brian får lov at gå hjem og sove, og før Kurt selv kan få et par timer på øjet. Kurt har nok at tænke på, da han går i seng i sit lejede værelse i udkanten af Helsingør den nat. Der er nok af mistænkte i den her sag. Masser af utydeligt og svagt definerede motiver, der skal undersøges. Og i morgen skal der komme svar fra politiets kriminaltekniske afdeling.
De splittede jo ringbindet fuldstændig ad samtidig med det to foto, og undersøgte på alle lederkanter, altså for fingeraftryk, for værktøjsspor, for alt, også krudtpartiklerne og alt, hvad man nu kan lave som kriminalteknikker.
Det er fredag den 13. november, 2 dage efter, at Bent er blevet skudt. Og dagen starter som altid med en gruppe bredskuldrede politimænd, der stemler sammen til morgenparole i et lille lokale, inden frøken klokken når at sige de famøse ord. Rapporten fra kriminalteknisk afdeling er kommet. Kurt Krav og kollegaerne er selvfølgelig umiddelbart interesseret i våbnet. Pistolen, der er sat fast midt i ringbindet, designet til at gå af, når Bent åbner det. Har den pistol et serienummer? Kan den spores?
Men det viser, at det var en såkaldt løsskydningspistol, som er en ret professionel person er blevet omdannet til en skarp pistol. Altså der var simpelthen, altså pipen var skiftet ud med en skarp pipe, således at du var i stand til at bruge den til at skyde med skarp ammunition. Og der var ikke noget serienummer i, som andre pistoler typisk har. Sådan et specifikt unikt nummer, det havde den her ikke. Så vi ret hurtigt lavede den på hylden og sagde, det er næsten umuligt at finde ud af, hvem der har været ejermand til det.
Det er selvfølgelig ærgerligt med den pistol, men den bliver overskygget af en god nyhed. Et nyt og særdeles interessant spor. Da ringbindet blev undersøgt for fingeraftryk, der kom der ingen fingeraftryk frem. Men til gengæld så kom der noget andet frem.
Fingeraftryksfolkene, de havde hældt noget sådan noget rødt pulver, jeg tror det hedder nihydrin, på det for at se, om der var fingeraftryk. Og så konstaterer de, at på ryggen af ringbindet, der fremkom navnet Nyram.
Nyram. Det er Annes firma.
Det viser, at væsken gik i forbindelse med nogle limrester fra nogle bogstaver. Altså sådan nogle klæbebogstaver. Så der på et tidspunkt har der altså siddet nogle klæbebogstaver på ryggen af ringbindet, hvor der stod Nyram.
Nyram. Det firma, hun driver, det firma, hun har arvet fra sin afdøde mand. Det her er starten på det, der i politirapporten vil blive kendt som Nyram-sporet. Anne skal ind til forhør igen, og det kan ikke gå hurtigt nok.
Og da jeg så havde siddet i forhør i 5-6-7 timer, så kommer de og smækker et ringbind. Det ringbind, der var blevet brugt, ned foran mig. Og så siger de, hvordan vil du forklare det her? Så siger jeg også, jeg ved bare, at det ikke er mig.
Næste gang, hvordan vil Anne egentlig forklare det her?
Det var anden afsnit af Ringbinds attentatet, en krimiserie i 5 dele, lavet af Third Ear for Politiken. Listen af mistænkte er vokset, og det bliver den ved med i næste afsnit også. Men husk nu, at indtil videre er alle mistænkte i den her sag kun mistænkte. Og alle mistænkte er uskyldige, indtil det modsatte er bevist. Ringbinds attentatet er tilrettelagt, optaget, skrevet og fortalt af Christa Monsen. Produceret, klippet og mixet af mig, og jeg hedder Tim Hinman, og jeg har også lavet musikken. Researchassistenten på serien hedder Rikke Amitsbøl Nielsen. Illustrationer til programmet er af Halfdan Piskit. Podcastredaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup Ude. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.